Du hører på Forenklingspodden, en podcast som bryter ned dagsaktuelle problemstillinger med fokus på et forståelig språk. Med forenkling som virkemiddel ønsker vi å bidra til å øke forståelsen av ulike områder innenfor digitalisering, ledelse og arkitektur.
Jeg heter Christian Holmbo.
Og jeg Anette Rimereit.
Og i dag skal vi snakke om verdiskaping.
Velkommen til en ny episode av Forenklingspodden. Dagens tema hvordan balansere verdiskapning, virksomhetsutvikling og virksomhetsstyring med virksomhetsarkitektur. Det var en munnfull.
Det var det.
Ok, men for å snakke om dette tema så har vi med oss en god kollega, Jon Ole Nordlemann. Og Jon Ole, kan ikke du ta oss igjennom hva du har brukt yrkeskarrieren din på for å forsøke å finne ut av?
Ja, jeg har lenge vært det man kaller en virksomhetsarkitekt. Jeg har kommet fra å kalle det teknologisiden.
Jon Ole Nordlemann en grundig og strukturert virksomhetsarkitekt og endringsleder. Han rydder opp i den digitale kompleksiteten slik at man kan få oversikt og konkrete resultater. I påsken reiser han fra Seter i Hurum til Finnmarksvidda, der han kan slappe av med bålkos, skuter og isfiske. Dystopiske filmer, ja takk, men zombier holder han seg unna.
Men etter hvert som vi ser hvordan teknologien utvikler seg, så ser vi at nå lager vi jo ikke teknologi som passer brukerne. Vi gjør det, men mer og mer så er det ferdige ting. Så nå handler det mer om å få mennesker til å kunne bruke ting som ferdig laget fra før av. Hyllevare, software as a service, de tingene hvor det veldig commodity. Og i den reisen så har jeg sett at det å få med folka til å skape verdi, det mer vanskelig enn før.
Ja.
Men da må vi jo angripe dette på en annen måte, fordi det fortsatt sånn at veldig mange av de digitaliseringsprosjektene, de sliter med å få ut gevinsten. Og så har jeg vært veldig nysgjerrig på hva kan vi gjøre for å få til det.
Det tror jeg det mange av de som hører på som også nysgjerrig på. Det skjer jo nesten aldri at jeg snakker med noen om hva jeg driver med i jobbsammenheng, uten at de da spør, ja, men kan ikke du forklare meg hvorfor det kan være så forferdelig vanskelig å få til sånne IT-prosjekter? For på jobben hadde vi prosjekt sånn og sånn, og det tok vinter og våtter og kostet alt for mye penger og ble bare rot. Så da kan du fortelle oss den universelle løsningen, Jon Ole, hvorfor dette går gærent, eller det ikke så enkelt kanskje?
Nei, det ikke så enkelt å forklare hvordan det skal gjøres, men jeg har opparbeidet meg å kalle det en mental modell eller et kart som jeg prøver å bruke og fortelle om hvordan man skal nærme seg for å få litt oversikt. Og de ordene som ble nevnt da, det jo at en kaller en virksomhet gjør jo noe. De forsøker å identifisere seg selv som en virksomhet av hvem vi og hva det vi holder på med. Og hva det vi holder på med? Jo, vi forsøker å skape verdi. For enten våre kunder eller vi skaper verdi gjennom produkter. Og det jo den ene siden, det å forstå hvordan det vi skaper verdi. Enten for samfunnet eller som et kommersielt selskap. Mens den andre delen jo at vi forsøker å styre og forbedre det vi gjør. Og dette har en sammenheng, men det ikke sikkert at man kommuniserer så godt på tvers mellom de to tingene.
Altså da tenker du på tingene, altså som i at organisasjonen består av noen som tenker på hva man gjør og hvilken verdi man skaper, og noen andre som mer opptatt av hvordan man gjør det. Det du tenkte på?
Nei, ikke hvordan de gjør det, men mer hvordan kan de forbedre det? Og hvis vi skal gjøre en forbedring, hvordan kan vi da måle og sette gode mål som matcher på det nivået du gjør i verdiskapningen? En ting at verdiskapning på et veldig høyt nivå, det for eksempel en virksomhet som driver og produserer varer, så kan du si at de får råvarer inn, og så får de produkter ut. Det en veldig klassisk verdikjede som vi kjenner igjen. Og så den overførbar til sykehus, da det pasient inn, og forhåpentligvis en friskere pasient ut, selv om det litt svinn der og innimellom. Men det har vi mange eksempler på da, at det den overordnet verdien vi produserer, og de strategiske målene man utarbeider seg, som man ønsker å ha. Noen ganger så ser jeg at de strategiske målene veldig på et operasjonelt nivå, mens de kanskje burde vært knyttet på et strategisk nivå. Og det jeg prøver å finne ut av, da, det at det at du har en eller annen visjon, beskrivelse av selskapet, en driver for hvorfor man i det hele tatt eksisterer, Og så basert på det så skal man utarbeide strategiske mål. Men noen ganger så skjønner jeg ikke de strategiske målene, fordi de har ikke en beskrivelse av verdikjeden deres. Så verdikjeden blir en veldig overordnet modell, forståelse på hva de egentlig holder på med. Og det er jo i den konteksten at man har noen strategiske mål om å forbedre noe i den verdikjeden. Da.
Ja, og så introduserte du et par begreper nå. Du snakket om operasjonelt, og så snakket om strategisk. Det er jo tre nivåer som det er vanlig å dele, ikke sant? Så at du har et taktisk nivå mellom de to.
Ja.
Kan vi ikke prøve å bruke de, og så rydder vi liksom litt opp i dette? Og nå begynte du med strategien.
Ja.
Hvordan pleier du å gå frem når du da sier at du kjenner ikke igjen strategien, eller du synes det er vanskelig å koble den til virksomhetens verdikjede?
Mange virksomheter har ikke sin egen verdikjede. Altså, de som sitter i toppledelsen har nok den i hodet sitt. Men den er ikke eksplisitt, den er ikke kommunisert, den er ikke forankret. Og da kommer liksom inn fra utsiden, enten som en innleid virksomhetsarkitekt, eller rett og slett bare være en nyansatt. Hva er det vi egentlig holder på med? Det er det mange steder litt vanskelig å få tak på. Så er det sånn, ja, men vi tjener penger, og vi skal måle, og vi skal tjene penger. Ja, fint, men hvordan tjener vi de pengene? Hva er det vi tjener pengene på? Altså den virksomhetskritiske produksjonslinjen, da, for å si det sånn. Alle i en virksomhet har noe, et eller annet knyttet til det å gjøre. Og det er liksom det strategiske nivået. Og så kan man bryte dette opp ned i taktiske ting, og bryte helt ned til operasjonelle ting. For eksempel at du har et IT-system som gjør noe, vi har de dataene, eller at vi har en prosess som forteller oss at det, sånn skal vi samhandle.
Så, ja, for jeg kan komme inn til en virksomhet og se på deres skal si, strategiske ambisjoner eller IT-strategi eller hva det er, hvis det er litt spisset inn mot det. For eksempel så kan det stå at ja, vi skal bli mer datadrevet.
Ja. Det kan det stå.
Det er ganske typisk nå til dags. Det er veldig populært å tenke at jo, vi skal ha datadrevet virksomhet, og prosessene våre skal bli datadrevet.
Riktig.
Ja.
Og det er jo fryktelig morsomt, da, for det er det jeg kaller sånne festtaler. Det kan man gjøre i fylla, og det klarer man å gjøre på en workshop. Men det som er vanskelig er å tydeliggjøre det, sant? Vi skal bli bedre. Ja, hvis du sparer 1 krone i året, så er du bedre, eller det er billigere. Men hvis du skal gjøre en endring i verdikjeden din, eller den verdiproduksjonen du gjør, så må du være mye tøffere på hva er det egentlige målet. Skal vi doble lønnsomheten? Eller skal vi redusere kostnader? Eller skal vi få bedre kvalitet? Eller skal vi gjennomføre og produsere raskere? Veldig mye av de der målene bør knyttes til enten raskere, bedre eller kortere tid, da.
Ja, for i mitt hode, det eksempelet jeg nevnte da, om mer datastyrt,
ja.
Litt avhengig av selvfølgelig hva slags virksomhet du er og hva slags verdikjede det er snakk om, men i aller fleste sammenhenger så tenker jeg at det er mer et taktisk grep som kan brukes som middel til å oppnå en strategisk ambisjon, som for eksempel økt kvalitet på output, fordi at du skal passe på at du bruker den informasjonen som er tilgjengelig i å produsere bedre kvalitet på produktene, eventuelt å respondere på ting som skjer i markedet og blir mer treffsikker fordi du henter inn data til det, ikke sant?
Ja.
Men det er ikke noe, det er sjelden et mål i seg selv å være mer datadrevet.
Nei, det er ofte en del av løsningen.
Ja, ikke sant? Og da er det kanskje ikke egentlig en strategisk ambisjon.
Nei, det er ikke det.
Men hvis dette er en kjent gjenganger, hva er det vi ser som forteller oss at man ender opp der gjerne?
Det jeg har sett da, det er at det er veldig mange virksomheter, de styres etter det man kaller for virksomhetsstyring, og at man sprer styringen ned på de ulike divisjonene eller avdelingene. Men det man gjør med det er at du setter organisasjonen med en gang i en silo-kontekst, for da er det ingen som blir målt på å ivareta ting på tvers, unntatt de som sitter helt øverst. For du kan tenke deg på en måte på direktørnivå, der sitter en representant for hver av de siloene. Så der er det bare en person igjen som har oppgave å se hvordan ting henger på tvers. Og det tror jeg er litt for få mennesker i en organisasjon. Så det jeg savner er å kunne snakke om en virksomhet og verdiskapning uten å snakke om organisering. Det er ganske nyttig, for da kan man snakke om ting uten at løsningen må være å forbedre hvordan vi er organisert. Det trenger ikke å være det som er løsningen. For jeg opplever at når man ikke har det kalde taktiske laget, så handler man veldig fort ned på et operasjonelt nivå. Man har noe strategisk, men når man skal jobbe med det, så blir det veldig fort på det operative, ja, da må vi forbedre den prosessen, eller vi må ha tilgang til bedre data, eller vi må digitalisere mer. Og jeg opplever at man bommer veldig grovt da, når de som sitter på et toppnivå bestemmer veldig detaljerte ting. Man hopper for fort ned. Man involverer ikke organisasjonen med det taktiske laget, da, hvis det var forståelig.
Men har du noe godt eksempel på hvordan det kunne vært gjort, altså en eller annen virksomhet, enten hvor du har vært selv, eller hvor du på en måte, hvor, liksom vi kan bruke som eksempel, sånn at dette blir litt mer håndfast og lettere å forstå. Hva mener vi med taktisk, og hva mener vi med operasjonelt og strategisk? Det blir veldig sånne teoretiske begreper,
ja, det gjør det.
Sikkert.
Vi gjør det. Skal vi ta et eksempel? Hvis jeg kommer i en virksomhet, så ser jeg på, kall det utviklingsprosjektene deres, så ser jeg på hvordan er de beskrevet. Og der står det for eksempel, ja, vi skal ha et nytt bestillingssystem. Ok. Da er jo løsningen allerede bestemt, tenker jeg da. Men det er jo ikke sikkert at de trenger et nytt bestillingssystem.
Nei.
De har mye teknologi som inneholder det de trenger, men de tror det av å anskaffe ny teknologi, så vil det løse behovet som jeg tror er å effektivisere bestillingsprosessen. Eller at vi må bli flinkere med å gjennomføre bestilling, varemottak og foreta betaling etterkant. Vi må effektivisere den delen av virksomheten som har med bestilling å gjøre. Så når jeg ser at det prosjektet heter mer det, da er jeg mer komfortabel. For da anerkjenner man at man har et behov for å forbedre, nå kommer ordet, en kapabilitet, en forretningskapabilitet.
En evne som virksomheten har til å gjøre et eller annet.
Ja, noe de må faktisk være god på.
I stand også, til å få til.
Ja, og hvis vi klarer å kommunisere at prosjektene har som formål å forbedre sånne evner, eller hvor det vi må være gode på for å gjøre verdiskapningen enda bedre, så gir det åpning for et mulighetsrom å finne ut av måter å gjøre det på, uten at det er lukket fra toppledelsen. Hvis det er en toppleder som bare sier at ja, men her må vi ha et nytt bestillingssystem. Ja, men det løper alle og skal kjøpe et nytt bestillingssystem. Men så viser det seg at ja, men det trenger vi ikke. Det har vi. Og det er ikke der problemet ligger. Fordi det kan hende at prosessen ikke er godt nok beskrevet. Kanskje de må endres litt. Kanskje folk ikke har den kompetansen de trenger.
Så du mener at hvis biffen jeg steker til middag ikke er bra nok, så hjelper det ikke å kjøpe ny stekepanne?
Nei, trenger ikke å være det. Det er sant. Ofte er det brukerfeil, da, for å si det sånn. Men,
men hvis du da kommer inn og noen har tenkt at de vil ha et nytt bestillingssystem,
ja.
Hvordan går du frem for å komme i inngrep med for å si, de riktige menneskene eller tankene, eller hjelpe den virksomheten til å tenke en gang til, da, og eventuelt formulere og være mer eksplisitt på hvorfor skal vi ha det systemet, og er vi helt sikre på at det var riktig konklusjon?
Ja, da er jeg nysgjerrig, så spør jeg prosjektledere eller prosjekteier, hvorfor har vi bestemt oss for at det er det her prosjektet skal gjøre? For noen ganger så er det jo faktisk sånn at det prosjektet er skrudd sammen rett og slett bare i å anskaffe et nytt bestillingssystem. Og så bare overlater man til organisasjonen og prøve å ta det i bruk og få det til å virke. Men når er det man synes at man har fått effekten ut av det? Er det at man gjør ting akkurat som før, bare at det er mer effektivt? Eller at man har justert prosessene slik at vi jobber enda mer effektivt? Og når skal vi oppnå gevinsten? Altså med gevinst så mener jeg at vi investerer masse penger i å kjøpe og anskaffe et nytt IT-system. Og så må vi bruke tid og ressurser for folk til å lære å bruke det og gjøre det ordentlig. Så når er det vi skal ha den der return of investment-analysen? Altså jeg synes at mange bruker for dårlig tid til å lage god business case da, som forklarer kostnader kontra inntekter. Når går vi break even? Når skal det skje? 10 år? 2 år? Man sier ikke noe om det. Og da blir det heller ikke noe tydelighet i forhold til et trøkk da, på å få folk engasjert til å gjøre ting på en annen måte. Så mye problemstilling jeg ser at ja, men vi får ikke effekten ut. Nei, men dere har jo ikke tenkt på alle de sluttbrukerne her. Så dere har jo ikke kjørt så veldig mye endringsledelse, for eksempel, og motivere folk underveis. Men det skyldes jo kanskje at man ikke da hatt forståelsen av at dette type prosjektet handler ikke om teknologi, det handler om mennesker i mye større grad. Og der er det jo da at man har gått glipp av det, fordi at man har sagt at dette er et system som skal anskaffes, og ikke at det er vår evne til å håndtere, eller bli bedre å håndtere bestillinger på, mer åpent, for da må man gjøre en annen type vurdering. Da.
Ja, og som da fort inkluderer helt andre aspekter enn akkurat systemet, ikke sant? Da det jo arbeidsprosessene, og da det organiseringen og rollene og mange andre aspekter som uansett vil bli involvert, fordi de vil bli truffet av det nye systemet som kom, sånn som du sier, men som man da lettere får et eksplisitt fokus på som brikker i det store bildet hvis man stiller spørsmålet på en annen måte, ikke sant?
Det helt riktig. Og nå sa du det også, for at en kapabilitet eller en forretningskapabilitet, den har ulike dimensjoner da. Og klassisk så konsentrerer jeg meg om å få beskrevet eller tydeliggjort fire av de. Det ene går jo på, jeg starter alltid med prosess. Det rett og slett at en prosess beskriver hvordan man skal gjennomføre en sekvens med aktiviteter for å nå et tydelig resultat. Du har en input og har en output. Det gjerne flere typer roller involvert. De har gjerne sin egen svømmebane. Så en prosess produserer ikke noe i seg selv. Det jo de menneskene i prosessen eller IT-systemene i prosessen som faktisk produserer verdi. Og de rollene, det liksom det jeg synes kanskje mest vanskelig for en virksomhet å forstå, det at en rolle består av både en beskrivelse av den rollen, men når du bekler den rollen, så det et form for rollespill i den prosessen. Og samtidig så må du både ha kompetanse og erfaring og kanskje innstilling, altså egenskaper som person, for å klare å spille den rollen riktig. Så det kapabilitetsdimensjon nummer to. Og så for at disse menneskene og teknologien skal da fungere, at de gjør de riktige tingene, så trenger de å ha mer data tilgjengelig. Så man snakker om data, altså vi skal bli mer datadrevet, så handler det ikke om at vi må ha mer data. Nei, vi må ha data til de menneskene som skal ta riktige beslutninger underveis. Så det treffer veldig opp til hva det vi har bruk for de dataene. Og så det siste da, dimensjonen som går liksom på teknologien i seg selv. Men innenfor digitalisering så teknologien i hovedsak en måte å tilgjengeliggjøre data på. Det det vi stort sett bruker det til, informasjonsteknologi. Det å presentere informasjon og data og kunne lagre nye data. Og dette liksom helt på det operasjonelle nivået. Skal vi forbedre den prosessen eller gjøre noe med de dataene? Eller roller og kompetanse eller teknologi? Det på det helt operasjonelle nivået. Men det kan aggregeres da opp i en forretningskapabilitet. Og det det laget der jeg ofte savner, som gjør at toppledelsen kan si at vi må gjøre noen forbedringer der. Og det ønsker vi, for det passer veldig bra for verdikjeden og verdiskapningen vår. Men for Guds skyld, ikke bry dere om hvordan det gjøres. For organisasjonen deres har masse folk som klarer å finne ut det og balansere det. Det det veldig mange mellomledere som gjør hver eneste dag.
Det blir jo veldig analogt til sånn smidig utvikling da, Anette, som du jobber med til daglig, holdt jeg på å si, altså man får et oppdrag som spesifisert i forhold til en funksjonalitet man skal levere, og så sier moderne skal si, metodikk at man skal la fagfolkene og teknikerne selv få lov å finne ut av hvordan de løser det, og nøye seg med bestilling på hva.
Mm. Ja, jeg kjenner igjen det du sier, fordi jeg altså tenker at ledernivået, at kanskje deres hovedoppgave når de skal gi en bestilling å forklare hvordan det ser ut på høyest mulig nivå når det ferdig, sant? For da har du satt rammen for den verdiskapningen du skal ha tak i, og hva den knyttet til, da, basert på hva man tjener penger på, om du vil.
Ja.
Og så kjenner jeg også igjen dette med at du sier at liksom det å gå rett til bestilling, at du har ikke jobbet med spørsmål om hva, men mer, eller jo hva, men ikke hvorfor.
Ja, det jeg ser ofte da, det at mange har strategiske mål. De kan delvis koble til en verdikjede, men når jeg ser verdikjeden, så synes jeg de strategiske målene litt mangelfulle. Så jeg var tilbake til det, hvis en virksomhet virkelig kan på en måte forstå de strategiske målene, i lys av verdikjeden, så de strategiske målene lettere å forstå. Men så skjer det noe, et eller annet som ikke skjer etter det. Det at, ja vel, hva betyr det for de tingene vi faktisk må forbedre for å nå strategien? Og da blir det veldig mer ullent. Det kan godt være kopier og sånn som går nedover for å gjøre mer silostyring og mer effektivitet innenfor det som allerede satt opp som organisasjon. Det kan hjelpe da til at man har kontinuerlig forbedring på et lite nivå, men når man skal gjøre litt sånn større endringer, så klarer man det ikke det på lean-måten. Da må det komme en tydelig strategisk føring, og så må man få lov til å se på hvilke kapabiliteter det treffer, og så lage et ambisjonsnivå basert på det, og deretter kan man se på løsningsnivå på det operasjonelle nivået til slutt. Man hopper alt for fort ned. Så jeg ser at det mange organisasjoner som mangler det taktiske laget, som gjør at man hopper for fort på løsning. og da brenner man seg, for man tenker ikke på at alle aspektene med en kapabilitet må ivaretas og forstås, både hvordan det er i dag og hvordan det skal være i morgen, for å kunne nå den gevinsten.
Men det er vel et symptom på avstand i kunnskap mellom eksekutivs eller forretningsmennesker og IT, at det fortsatt litt der det ligger, at man god på hver sin kant, og så det noe med at en strategisk retning skal brytes ned til et taktisk nivå som skal mate målene, og så skal det operasjonelle nivået være day-to-day, hvordan vi møter målene oppover.
Ja, nettopp. Det helt riktig. Men altså, hvis det du sier nå ikke blir gjort, da synes jeg vi på en måte ikke henger sammen som en virksomhet. Da.
Mm.
Det jo en veldig spennende problemstilling, som vi for så vidt har vært der veldig lenge. Altså, hvordan vi som mennesker da, veldig fastlåst ofte i hvordan ting pleier å være. Så når du sier nytt bestillingssystem, ikke sant, så det basert på en antagelse om at man har et bestillingssystem, og det skal man ha, og hvis det ikke funker optimalt, så bytter vi ut og kjøper et nyttet. Ikke sant? Så det en sånn der berømt sitat, som jeg ikke vet om autentisk, men det har altså blitt tilskrevet Henry Ford, som skal ha sagt på et eller annet tidspunkt at han kunne ikke spørre brukerne hva de ville ha, for hvis han gjorde det, så ville de bare ha raskere hester. Og det blir litt, altså jeg vet ikke om det helt det samme, men det litt det samme likevel, at hvis bestillingen hadde vært, kan du ordne et fremkomstmiddel som bringer meg raskere fra A til B, så det på en måte en åpnere oppgave da, og som muliggjør høyere grad av innovasjon og forbedring.
Ja.
Men tror du ikke også, du var inne på det, at det nivået som setter strategisk retning eller strategiske mål, kanskje mangler innsikten av hvordan organisasjonen opererer?
Nei, jeg tror ikke de mangler innsikten. Jeg tror de dårlige på å kommunisere det til hele forretningen. Det akkurat som at det når de har sine møter og skal jobbe på en måte og diskutere strategisk, så opplever jeg at det på en måte et lukket miljø som man ikke klarer å kommunisere godt nok. Da.
Mange steder så har vi også inntrykk av at en del sånne initiativer kommer nedenifra. Altså at det ikke nødvendigvis sånn at det ledergruppen på direktørnivå som finner ut at du, skal vi ikke kjøpe et nytt bestillingssystem? Det jo gjerne de som sitter med bestillingene et eller annet sted som tenker at nå skulle vi gjerne hatt et nytt bestillingssystem, for vi liker ikke brukergrensesnittet på det vi har, eller noen funksjonalitet som mangler, eller det har kommet noe kult nytt markedet som vi gjerne skulle hatt. Og så lager man en sånn prosjektcharter og så godt man kan en slags business case for hvor mye raskere man tror man kommer til å jobbe med det nye systemet, og så leverer man det oppover i rekken avhengig av hvor høyt man må gå, hvor dyrt det skal være, ikke sant? Og så en beslutningsmatrise som bestemmer at jo, da må du opp på styrerommet for å beslutte at jo, greit, gå og kjøpe et nytt bestillingssystem. Ikke sant? Sånn at veldig mange sånne prosjekter har inntrykk av at det ikke egentlig forankret i noe strategi, noe som helst. De springer ut av et lokalt behov, gjerne nedenifra, som kan være helt legitimt for all del, men jeg tror det noe av grunnen til at den strategiske forankringen da, ikke finnes. Og så har kanskje selskapet en sånn overordnet strategi som du nevnte som sånn festtal på sånn festtalnivå, men de ofte så generelle at du kan ta et hvilket som helst initiativ og vise hvordan det treffer de strategiske formuleringene, for de på en måte så generelle at det gjelder alltid.
Nettopp. Men det du beskriver der, da, det litt artig, for at det det jeg prøver å finne ut om en virksomhet styrt etter strategien, eller om det styrt etter hvor det brenner, og de tiltakene som kommer nedefra opp, for det veldig sånn prosjektstyrt. Mens en strategistyrt, der at man har en strategi, man ønsker å være tydelig på å kommunisere det disse områdene som skal forbedres over tid. Gjerne kanskje en plan på rekkefølge og viktighet og sånne ting som knyttet da opp mot verdiskapning og de strategiske ambisjonene, og så kommer altså tiltakene ut av det. Da blir det styrt ovenifra. Men så lenge man ikke velger å kommunisere og angripe det på den måten, så blir det veldig stor avstand. Så det derfor jeg liksom, nesten sverger for at man liksom må ha mer forståelse for både hvilke forretningskapabiliteter er det vi trenger, men for å forstå det, så må vi også vite verdiskapningen.
Det jo litt interessant i lyset av det vi hadde i en tidligere episode, Anette, når vi snakket om modig lederskap med Christer. Altså det å tørre å ta de lederbeslutningene som litt visionære og som ser en strategisk ambisjon og som tør å putte penger og investering i å flytte virksomheten dit og ikke skal si, nøye seg med å fikse de umiddelbare problemene og lappe på ting som du uansett må gjøre, fordi ellers så trynner det selvfølgelig.
Ja.
Ikke sant? Og den balansen da, mellom å lappe på det du har og gjøre litt tøffere grep da. Det handler jo om det, om modig lederskap, og så handler det selvfølgelig også om, som vi snakket med Christer om, om beslutningsstrukturer, og de som ikke har hørt den episoden kan gå tilbake og gjøre, for det var en spennende samtale. Han peker da på de forskjellige utfordringene som begrenser digitaliseringsfarten, om du vil, da, i særlig offentlig sektor.
Ja, og så tror jeg også det handler om hva virksomheten driver med, hvilket marked de opererer i, om det en veldig responsivt, konkurranseutsatt marked, hvor det naturlig å overleve på å måle til korte kopier, eller om det på en måte en i offentlig sektor, som du sier, hvor man har budsjettrammer og kanskje mer tid på seg til å gjøre ting, da.
Ja, og det går jo begge veier, for det, noen ganger så vil det være en styrke at man har tiden og muligheten, og gitt at budsjettene der, så kan man liksom tenke litt lengre linjer. Andre ganger så har man da begrensninger i frihetsgrader på investering, for du har et driftsbudsjett basert på de tjenestene du leverer, og du har mer enn nok med å holde hjulene i gang og tytte den der kjæra med firkantet hjul, sånn at de ressursene ikke tilgjengelige til å gjøre endringer. Mens i privat sektor har man større frihetsgrader, med mindre man da for eksempel børsnotert og trenger å gå med plusstall hvert kvartal, og da kan du ikke ha 4 års investeringsprosjekt som går i tap de første 3 årene, for da kommer aksjonærene og blir lei seg. Så det ikke så lett det der.
Nei, men jeg vil trekke tilbake igjen til min reise som har liksom startet på teknologisiden. Så hvis virksomhetsarkitekturfunksjonen den plassert i IT, så ser jeg at det, da du liksom representant for IT, og da det veldig tydelig krav til at men nå prater du på en måte ITs sak, mot forretning, og da handler kommunikasjon mot forretning veldig mye om IT og forbedring av IT. Det synes jeg et fryktelig dårlig utgangspunkt. For jeg opplever at selv om man kommer fra IT, så må man ikke gå i felle og snakke med forretning om teknologi. Og jeg merker det at hvis vi klarer da sammen med forretning å lande på noe som ikke forankrede kapabiliteter eller sånne type ting, men si at dette de områder, kall det funksjonelle områder eller ting vi jobber med, eller de type tjenestene. Altså, det finnes mange måter å på en måte pakettere det på, og så snakke om det, og så, ja, hvordan står det til i dag? Hvordan det med prosessene og disse elementene, da, eller dimensjonene i de kapabilitetene? Da det mye lettere å snakke med forretning, for dette et språk de kjenner igjen. Dette det de opptatt av hele tiden. De har stålkontroll på det. Så når vi spør dem, liksom, hvordan ser det ut i dag, så sier de at nei, men dataen greie, men her det rollene som for dårlige. Eller her det prosessen for uklar, for vi har liksom ikke laget en prosess, så alle gjør det på sin forskjellige måte, og det gir ikke den effekten de ønsker seg. For de får ikke rapportert og sånn på hvordan ståa da. Fordi at de klarer ikke å sammenligne ting og sånn. Så bare det å kunne snakke om og komme inn med kapabiliteter opp på en type verdikjede, det gir i hvert fall meg en veldig god mulighet, en god dialog med forretning, uten å selge IT, men da kunne hjelpe forretning med å si at her det data som et problem, her det prosesser, eller her kan det være teknologi. Da møter vi de mye mer på deres hjemmebane, og det hjelper.
Så konklusjonen blir egentlig at vi må begynne med verdikjedene, det var der du begynte. Vi må forstå forretningens verdikjeder, og så må vi snakke med dem, og så må vi ta det derfra.
Helt riktig, det jeg enig i. Ja. I toga for Archimate så snakker man om at mål en arkitekturkomponent. At vi har noen strategiske mål en arkitekturkomponent. At vi har en verdikjede eller at vi har kapabiliteter liksom komponenter i virksomhetsarkitekturen. Men for meg så handler det om enten så det på styringssiden eller på motivasjonssiden, eller så det på verdiskapningssiden. Og når vi som virksomhetsarkitekter har foreslått noe abstrakt som kapabiliteter, så det veldig vanskelig å selge inn det nedenfra opp, fordi ledelsen eller forretningen skjønner det ikke.
Hva vil abstrakt typisk være?
Nei, altså vi prøver å si at, ta for eksempel at vi må være gode på bestilling da, som eksempel. Ja, da må vi ha riktig folk, vi må ha noen prosesser som funker, vi må ha tydelig rollespill, vi må ha data og vi må ha teknologi.
Bestilling liksom, av prosjekter?
Nei, bestilling av varer og tjenester. Dette bestillingssystemet noen skulle ha. Mens kapabiliteten, det jo vår abstraksjon av de tingene som beskriver at vi må være gode på å gjøre effektive bestillingsrutiner i virksomheten. Det en abstrakt sak som vi prøver å selge inn til forretning og ledelsen. Men det lettere å selge inn og få de til å forstå at vi må være gode på det når vi putter det i kontekst av en verdikjede. Vi må passe på, som vi som virksomhetsarkitekter, at vi er veldig gode til å abstrahere. Men samtidig så fjerner vi oss fra alles på en måte, mulighet til å forstå det abstrakte. Så derfor må vi knytte det opp igjen mot noe konkret igjen. Og det er da jeg ser effekten at det er nyttig å knytte da kapabilitetene til verdikjeden. Ellers så sliter du.
Mm.
Ja.
Skal vi la det være siste ord og runde av der? Har du noe du har lyst til å legge til, Anette?
Nei, det synes jeg var et fint sted å stoppe.
Takk for i dag. Takk til Jon Ole.
Selv takk.
Du har hørt forenklingspodden fra Knowit, Makers of a Sustainable Future. Programledere var Anette Rimreit og Christian Holmbo, og har du spørsmål eller kommentarer, så finner du oss både på Instagram og LinkedIn.